Să deschidem Sfintele Scripturi în Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 2. De la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Părintele nostru veșnic, avem trebuință de ajutorul Tău. Nu ne putem descurca singuri. Te chemăm și de data aceasta în ajutor. Binecuvintează-ne. Sfințește cuvântul Tău în inimile noastre. Doamne, dă-ne bucuria împlinirii. Nu ne părăsi. Nu te îndepărta de noi, de copiii noștri, de bisericile în care ne-ai așezat să te slujim. Doamne, rămâi cu noi în toate zilele vieții. Te rugăm aceasta pentru meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. M-am gândit în mod serios la ceea ce se întâmplă în viața noastră creștină, chiar și după ce ne-am întors la Domnul. În bisericile noastre, în familiile noastre. Mi-am făcut un pic de calcul privind mesajele pe care ne le oferă Dumnezeu în fiecare săptămână. Marți seara cu o categorie de probleme. Joi seara cu altă categorie de probleme. Duminică dimineața, duminică după masă. În continuu suntem îmbogățiți cu învățăturile binecuvântate ale Duhului Sfânt, menționate în Scripturi. Dacă am avea posibilitatea să vedem numărul învățăturilor și dacă ele ar fi asemănătoare cu niște obiecte, cu niște pietre care ar fi zidite, ar fi munți înalți de învățătură dumnezeiască. Și mi-am pus apoi întrebarea, care ar fi motivația pentru care totuși, în comparație cu ceea ce noi primim din partea lui Dumnezeu, în cele mai multe cazuri, în atitudinea noastră, nu se reflectă acest cuvânt dumnezeiesc pe care îl auzim în fiecare săptămână. M-am gândit cu foarte multă seriozitate la problema aceasta. Și vă mărturisesc sincer că am găsit un răspuns. În viața credincioșilor, în care n-a pătruns Duhul Sfânt, în care Duhul Sfânt nu are libertatea să facă ordine, cuvintele lui Dumnezeu nu pot aduce roadă. Și lucrul acesta este extrem de dureros. Dacă analizăm rezultatele pe care le produce cuvântul lui Dumnezeu în viața celor care s-au convertit în mod real, mă refer la creștinii pe care îi găsim în Sfânta Scriptură, în învățătura nouă testamentală, dacă ne uităm cu băgare de seamă la sacrificiile lor care au fost duse până la martiraj și ne gândim la problemele noastre mărunte, care adeseori ne deranjează așa de mult, și nu numai că ne împiedică mersul spre ceresc, dar uneori ne determină să dăm înapoi. Mesajul din această seară ne prezintă modelul desăvârșit, persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și problema numărul 1, care se datorează acestei slăbiciuni omenești, este faptul că gândurile noastre sunt încărcate cu o sumedenie întreagă de probleme care nu ne dau niciun avantaj pe planul vieții spirituale. Este totuși un lucru posibil și pe care îl putem verifica în experiența creștinilor din secolul primar, în sensul că ei au avut gândul acesta care era și în Hristos. Și datorită acestui fapt, Duhul Sfânt a putut să aducă roadă maximă în viața lor pe cele două planuri. Întâi, în reflectarea unei vieți pătrunse de roada binecuvântată a Duhului Sfânt și, pe de altă parte, în implicarea lor privind lucrarea de misiune și de salvare a sufletelor. Sunt două lucruri caracteristice pentru cei care au împrumutat modul acesta de gândire și modul de viață a Mântuitorului, pentru că El s-a dedicat pe deplin în împlinirea misiunii care i-a fost încredințată. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Adeseori, ispititorul ne șoptește: nu poți trăi toată viața să fii comparat cu o ușă de biserică, pentru că oamenii privesc ușa bisericii ca un obiect sfânt. Și există această comparație figurativă despre cineva care nu trăiește la modul corespunzător, că nu este ușă de biserică. Eu aș vrea să vă întreb, este totuși posibil ca un creștin să poată fi și ușă de biserică? Există un dram de adevăr în această comparație. Foarte mulți oameni care vin și se întorc la Dumnezeu, vin prin copiii lui Dumnezeu. Stabilesc aceste contacte și ei privesc cu atenție la modul de viață, la modul de gândire și la ceea ce de fapt îi separă pe copiii lui Dumnezeu dintre ceilalți oameni. Și fiind încurajați de modul lor de viață, ei sunt un fel de ușă de biserică. Mulți au venit și s-au întors la Domnul prin credincioșii care s-au ocupat de problemele lor spirituale. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și anume, în ce domeniu? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Există boala spirituală, cea mai frecventă, care se manifestă în lumea creștină, începând chiar din secolul primar, după ce au fost constituite bisericile și după ce apostolii au trecut peste pragul morții. Au apărut o sumedenie întreagă de învățători, au apărut o sumedenie întreagă de profeți mincinoși, care căutau cu tot din adinsul să-și câștige popularitate, să iasă în evidență cu câte ceva nou, să se bucure de avantajele pe care le puteau avea, pentru că ei nu propovăduiau Evanghelia ca și ceilalți apostoli, ci întotdeauna urmăreau interesele și scopurile lor materiale. În secolul 20, boala aceasta cred că a devenit epidemică. Foarte puțini creștini scapă de această boală fără să fie contactată. Să conștientizezi că în fapt nu ești nimic dacă nu rămâi strâns legat de cuvântul lui Dumnezeu și supus pe deplin șoaptei binecuvântate a Duhului Sfânt, care întotdeauna îți dă cea mai curată învățătură în comparație cu tot ceea ce ți-ar putea oferi oamenii, indiferent la ce biserică. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și să-și etaleze calitățile excepționale pe care le avea. Am putea să spunem, fără nicio urmă de îndoială, că aceste calități erau fără egal între oameni și fără egal în lumea spirituală, în calitatea lui de fiu. El s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Dar a căror oameni s-a făcut el asemănător? A celor bogați? Puteți răspunde? A celor puternici? A celor care căutau cu tot din adinsul să-și câștige popularitate și să beneficieze de răsplata bunurilor materiale? Nu. El s-a făcut asemănător oamenilor de la periferia societății. S-a născut în sărăcie. A trăit într-o familie săracă. A suportat consecințele acestei mizerii economice în care trăiau izraeliții săraci, câștigând o bucată de pâine de azi pe mâine. Într-o familie unde erau cel puțin 7 membri, dacă cercetăm cu atenție Sfânta Scriptură, pentru că se face mențiunea că Iisus a crescut alături de cei 4 frați. În Evanghelia după Marcu găsim această referință în capitolul 6, versetul 3. Nu este acesta templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov și a lui Iose, a lui Iuda și a lui Simeon, și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. El s-a făcut asemenea oamenilor, trăind în sărăcie și criză economică. Ne cutremurăm la gândul acesta când se face mențiunea că s-a dezbrăcat de sine, de gloria, de strălucirea, de puterea și de calitatea desăvârșită pe care o avea la Tatăl înainte de întruparea cuvântului. S-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. N-avea nimic deosebit care să-l facă distinct între ceilalți oameni. Totuși, din punct de vedere fizic, Iisus era o persoană integră. N-avea nicio defecțiune, n-avea niciun cusur, pentru că trebuia să fie mielul lui Dumnezeu fără de cusur. Înfățișarea lui era frumoasă. Expresivitatea lui, forma de comunicare cu semenii, era blândă, pătrunzătoare. În ochii lui puteai să identifici ochii Dumnezeului milostiv. Și aceasta era imaginea pe care ne-a prezentat-o Dumnezeu prin întruparea cuvântului. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Există două afirmații în Sfânta Scriptură care la prima vedere par să intre în contradicție, și anume, în Psalmul 45 se face mențiunea cu privire la persoana Domnului: Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Iar în cartea profetului Isaia, în capitolul 53, se spune: Înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Era un om al durerii și obișnuit cu suferința. La înfățișare a fost găsit ca un om, dar nu ca un om oarecare, gata de revoltă, supărăcios, mânios, răzbunător, ci ca un om care era obișnuit cu suferința. În calitatea unui rob care poate să fie batjocorit, maltratat de către stăpânul său nemilos și să nu scoată nici măcar un cuvânt de ocară împotriva asupritorului. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aș vrea să vă întreb, frați și surori, ce credeți în legătură cu această imagine pe care ne-o prezintă Dumnezeu? Ne cere și nouă Dumnezeu astfel de lucruri? Sau nouă nu ne cere nimic? Vă rog să vă puneți întrebarea cu seriozitate. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, fără să crâcnească, și încă moarte de cruce. Să nu uităm, chemarea Mântuitorului din secolul primar, adresată tuturor celor ce voiau să meargă pe urmele lui, era marcată de acest avertisment: omul va avea de vrăjmași chiar și pe cei din casa lui. Și cei ce vor să meargă pe urmele lui, necondiționat, trebuie să se pregătească sufletește, să fie gata să-și ia crucea și să o ducă până la capăt, nu numai până la jumătatea drumului. Cred că Duhul Sfânt are să ne vorbească multe lucruri prin aceste cuvinte simple pe care le găsim aici. Și pentru că a fost gata să ducă crucea până la capăt, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Cine știe care era numele pe care i l-a dat Dumnezeu și care este mai presus de orice nume? În poporul Israel erau foarte mulți bărbați care purtau numele de Iisus, dar niciunul dintre ei n-a fost Hristosul, în afară de cel care a venit în lume prin întruparea cuvântului. Găsim scris în Sfânta Scriptură că Mântuitorul, după ce a trecut peste pragul morții și învierii, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și a reprimit din nou slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii. Și a reprimit din nou numele pe care îl avea înainte de a se naște prin Fecioara Maria. Și numele acesta era Cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta al lui Dumnezeu se identifică cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos în ipostaza gloriei divine. Pentru ca numele lui Iisus, care a trăit aici pe pământ, în numele lui Iehoșua, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. A rămas o amprentă moștenită de pe pământ din timpul misiunii sale. Și această amprentă care îl făcea deosebit față de toate celelalte ființe spirituale, față de toți îngerii, era trupul de slavă. Și ceea ce aparținea trupului de slavă era Hristosul care i-a mântuit pe oameni prin moartea de pe cruce. Iar ceea ce a câștigat din slava pe care o avea înainte la Tatăl era cu factură pur spirituală. Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Iisus Hristos este numele pe care l-a purtat pe pământ. Prin trupul de slavă, cu această amprentă a trupului de slavă, s-a întors la Tatăl și a reprimit numele pe care l-avea înainte, Cuvântul lui Dumnezeu. Și înaintea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, care s-a întrupat, care a devenit Hristosul, Mântuitorul neamului omenesc, să se plece orice genunchi a celor din ceruri. La cine se face referire aici? Toată oștirea îngerilor să îi se închine celui care s-a supus și s-a făcut ascultător până la moarte. Toți cei din ceruri sunt chemați să îi se închine, să-i recunoască nu numai calitatea, dar și misiunea unică pe care a îndeplinit-o pe pământ, în lucrarea de mântuire. Apoi, pentru ca lui să îi se închine orice genunche, să se aplece orice genunche a celor de pe pământ, în limbajul Scripturii, a celor din ceruri, se referă la ființele spirituale. Și în cazuri de excepție, chiar și la persoanele care au ajuns în împărăția lui Dumnezeu prin transformare, cum a fost cazul lui Enoch și al lui Ilie. Nu știm precis dacă nu cumva s-a întâmplat miracolul și cu Moise. N-avem niciun suport biblic, dar putem deduce. Cei de pe pământ întotdeauna reprezintă cei care sunt în viață, între naștere și moarte. Absolut toți cei de pe pământ sunt chemați să-și aplece genunchii, să se închine înaintea celui care s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și apoi se face mențiunea. Și cei care sunt sub pământ au fost chemați să vină să-L recunoască și să îi se închine. În limbajul Scripturii, cei de sub pământ aveau să reprezinte pe cei care au trecut peste pragul morții. Pentru că în conceptul lor, cei ce treceau peste pragul morții, mergeau în locuința morților. Dar noi știm că în locuința morților merg numai cei necredincioși. Cei care slujesc pe Domnul în momentul când trec peste pragul morții, se duc la picioarele Domnului, într-un loc de așteptare fericită. Și aici se pune problema că și demonii și slujitorii cei mai înfierbântați, care s-au pus în slujba diavolului în mod voluntar și au trecut peste pragul morții, și în timpul vieții lor de pe pământ n-au vrut să-L recunoască pe Iisus Hristos. În această situație nouă și ei vor fi obligați să-I recunoască autoritatea dumnezeiască, să se închine cu toții. Cât de adevărate sunt cuvintele Domnului care spun: smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea potrivită El vă va înălța. Să ne rugăm Domnului, dacă până acum n-am fost contaminați de boala afirmării personalității, mândriei și intereselor noastre egoiste, să ne păzească și să ne ajute să putem ajunge cu bine la capătul drumului și să ne recunoaștem în calitatea de servitori, de la un capăt la altul, privind misiunea pe care ne-a încredințat-o Domnul pe pământ. Câți lideri s-au ridicat cu pretenții profetice? Câți învățători s-au ridicat cu pretenția că sunt îndreptățiți să spună ultimul cuvânt în materie de teologie, bazându-se pe anumite experiențe particulare pe care le-au avut, ignorând autoritatea Scripturilor? Modelul pe care ni-l oferă Tatăl în persoana Domnului Hristos este extraordinar. Eu aș dori acum în încheiere să mulțumim Domnului, dar să ne rugăm chiar, să ne dea Domnul harul, să putem gusta câte ceva din această slujire smerită și să-i putem culege roadele la vremea potrivită. Amin.
Ce dulce-i viața cu Iisus pe brațul său când te apleci. Ai vrea cu dânsul să rămâi în veci de veci. Ai vrea cu dânsul să rămâi în veci de veci. Sunt duri oricâte lovituri, prin mii de greutăți să trec. Cu Iisus tu ești fericit în veci de veci. Cu Iisus tu ești fericit în veci de veci. Când rătăcești pe rele căi și-nchinuri viața-ți o petreci, de-l chem pe el, îți dă alin pe veci, de veci. De-l chem pe el, îți dă alin pe veci, de veci. Iisus e mântuirea ta, o suflete ce-n rău petreci, el fericire îți va da pe veci, pe veci. El fericire îți va da pe veci.
Cuvintele Mântuitorului adresate iudeilor care au crezut. Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Deci, partea finală din versetul 31. Versetul 32. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul, dacă rămâneți în cuvintele mele, și adevărul vă va face slobozi. Auziți reacția. Ei au răspuns și de data aceasta erau iudeii care au crezut în el. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Cum ai îndrăznit să ne spui nouă că adevărul ne va face slobozi? Dar noi suntem dintre cei care suntem legați, noi nu suntem robi nimănui. Noi suntem credincioși. Ba mai mult decât atât, am acceptat și învățăturile tale. Credem că tu ești Mesia cel adevărat. Cum dar ne spui tu acum că adevărul ne va face slobozi? Indirect, prin aceasta se descopere că noi suntem robi. Cum ne consideri tu pe noi că suntem robi? Noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost robi niciodată nimănui. Câtă orbire spirituală la cei care au crezut. Ce să mai spunem de cei care n-au crezut? Cine a fost mai mult rob decât poporul izraelit? Cunoaștem noi o istorie în care vreun popor să fi fost în ipostaza de sclavie, de captivitate, o perioadă istorică mai lungă decât au fost triburile izraelite? Vă rog să spuneți. Este undeva vreo istorie în care să se oglindească situația unui popor care să fi fost luat în captivitate sau să fi fost în situația de sclavie odată 400 de ani în Egipt? Apoi sclavia din captivitatea asiriană. Apoi sclavia din captivitatea babiloniană. Abia au scăpat și s-au întors înapoi, după aceste intervale istorice, unde au fost marcați ca unul dintre cele mai asuprite și urâte popoare între popoarele Orientului. Cum îndrăznești să spui tu că vom fi liberi și adevărul ne va face slobozi, când noi n-am fost robi nimănui? Și Domnul Hristos vine acum cu replica. Uneori este bine ca oamenii să-și cunoască propria istorie. Sunt foarte mulți care nu-și cunosc istoria. Într-un fel, istoria este necesară, pentru că ea confirmă împlinirea profețiilor, pe de o parte, și ea ne descopere nu numai descendența, ci și motivațiile care ne reflectă ceea ce suntem. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Doamne, mi se pare un lucru ciudat care intră în conflict. Nu este suficient oare că evreii aceștia au crezut? Pentru că au zis evreilor care au crezut în el că voi sunteți robi ai păcatului și dacă sunteți robi ai păcatului, oricine trăiește în păcat este rob și robul nu rămâne pururea în casă, chiar dacă intră pentru o vreme. Fiul rămâne întotdeauna în casă. Și robul este orice om credincios care continuă să trăiască în păcat. Chiar dacă acum este în casa lui Dumnezeu, robul nu rămâne pururea în casa lui Dumnezeu. Cel ce este rob al păcatului, chiar dacă s-a convertit, chiar dacă s-a botezat, chiar dacă a devenit un predicator ilustru, dacă el trăiește în păcat, prin credința că Iisus este Mesia cel adevărat, nu se poate mântui. S-ar putea să îndrăznesc acum să spun încă un lucru ce vi se va părea ciudat. Eu cred că unii dintre ei, după ce discuțiile au fost avansate pe planul calității și misiunii Mântuitorului, au crezut chiar că El este și Fiul lui Dumnezeu. Numai că nu și-au schimbat atitudinea. Din punct de vedere teoretic, au analizat și au ajuns la concluzia că El trebuie să fie. Dar crezând în Iisus Hristos, acceptând că învățăturile Lui sunt în acord cu adevărul, nu era suficient. Credința, prin urmare, este mântuitoare numai atunci când omul scapă de sub robia păcatului. O credință care nu te eliberează de sub puterea păcatului nu este mântuitoare. Aici se reflectă adevărul fundamental. Am vrea să revenim la cea de-a doua parte, încercând să găsim o definiție pentru adevăr, pentru că în ultima analiză adevărul nu se referă numai la un element care exprimă o anumită realitate, pentru că este foarte apropiat. Adevărul și realitatea sunt două lucruri ce pot să fie identificate reciproc și comparate reciproc. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, iudeilor care au crezut în El, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, Fiul însă rămâne pururea în casă. În care casă? În casa lui Dumnezeu. Cine este casa lui Dumnezeu? Apostolul Petru dezleagă taina. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Și mai există încă un dacă. Dacă păstrăm până la sfârșit, ce anume? Încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Sunt identice învățăturile lui Petru cu învățăturile Domnului. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Bisericile noastre creștine, creștinismul luat global, este constituit din două categorii de oameni care cred. Unii cred și prin adevărul pe care l-au primit și prin adevărul în care au rămas și prin adevărul pe care l-au păstrat așa cum l-au primit, fără să-l modifice. Au primit statutul binecuvântat, fiind socotiți fiii lui Dumnezeu în familia lui. Și există cea de-a doua categorie, care au crezut, au recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, au recunoscut că Scriptura este inspirată de Dumnezeu, au făcut legământ cu Dumnezeu, dar pentru că n-au fost eliberați de sub puterea păcatului și continuă să trăiască în păcat, credința lor le schimbă statutul. Ei nu mai sunt fiii lui Dumnezeu, ci sunt robi, pentru că îl slujesc pentru interese sau de frică, așa cum sunt menționate relațiile în Sfânta Scriptură dintre stăpâni și sclavi. Așa cum a fost menționată relația fiului celui mai mare, care a îndrăznit să spună tatălui său, iată, eu te slujesc ca un rob. Și niciodată nu mi-ai dat vreo atenție. Acum să revenim la o problemă cheie. Deci robii reprezentau aici iudeii care au crezut și a căror credință n-a fost mântuitoare. Observăm dar că ceea ce spune Iacob scoate în evidență un adevăr. A crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu nu-i suficient. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă. Chiar dacă este primit pentru o vreme, Dumnezeu este Cel care discerne lucrurile. De la stadiul acesta dezavantajat, din statutul de rob, cel care a crezut și este în casa lui Dumnezeu, poate să beneficieze, să schimbe statutul și să intre în rândul fiilor lui Dumnezeu. Fiul rămâne pururea în casă, robul rămâne numai pentru o vreme. Știți care este vremea aceasta? Vremea pe care noi o numim timpul neamurilor. Noi putem să fim în biserică, dar când vine Domnul,
își va lua numai pe copiii lui, nu și pe robii lui. Și nu este vorba de numele care a fost dat sau calitatea care le-a fost atribuită profeților care la rândul lor ziceau că erau robii Domnului, dar nu mai erau și robii ai păcatului. Putem să fim în același timp robii ai Domnului în mod voluntar, dar nu putem fi și robii ai păcatului. În felul acesta, oamenii aceștia s-au tulburat și și-au pus întrebarea: dacă totuși l-am acceptat, se vede că nu-i deloc receptiv la bunăvoința noastră. Mai mult decât atât, ceea ce observăm și este surprinzător în acest adevăr este că atunci când își continuă Domnul Hristos pledoaria ca răspuns la oamenii aceștia care s-au simțit revoltați, găsim un lucru prin calificativul pe care îl dă în mod cu totul neobișnuit. Iisus nu avea intenția să-i menajeze. Stați puțin, nu vă necăjiți. Ia amintiți-vă totuși că ceea ce v-am spus eu nu este chiar așa de scandalos. Trebuie să fie o altă motivație. Și observăm în cuvintele următoare cum Domnul Hristos folosește cele mai tăioase cuvinte, adresându-se celor care au crezut în El, dar care n-au fost eliberați din temnița diavolului, continuând să trăiască în păcat. Sunt usturătoare cuvintele pe care le rostește Mântuitorul. V-am reproșat oare că nu sunteți fiii lui Avram? Știu că sunteți sămânța lui Avram. N-avea de unde să știe Fiul lui Dumnezeu că israeliții, în descendența lor biologică, erau copiii lui Avram? Că nu aceasta era problema. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Cum adică? Diavolul continua să fie tatăl iudeilor care au crezut în Isus? Nu vi se pare aici o confuzie? Acest calificativ s-ar fi potrivit pentru cei care s-au ridicat împotriva Mântuitorului, declarându-l că este un profet mincinos sau că lucrează cu spiritele demonice, așa cum Isus în anumite circumstanțe a fost acuzat. Este surprinzător faptul că vorbește cu cei care crezuseră în El. Am avut convingerea deplină că mulți dintre aceștia care au declarat verbal că cred în El au făcut adeziune cu scopul ca să strice lucrarea lui Dumnezeu mai târziu. Era imposibil ca Domnul Hristos să le dea un astfel de calificativ celor care au crezut în mod real. Eu spun ce am văzut de la tatăl meu și voi faceți ce ați văzut, ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avraam. Iisus le-a zis: dacă ați fi copiii lui Avraam, ați face faptele lui Avraam și ați fi izbăviți de sub puterea păcatului. Credința pe care voi o declarați este formală. Mărturisirea pe care o faceți este falsă. Voi continuați să rămâneți robi ai păcatului. Concluzia. Ferește-ne, Doamne, de această experiență amară în zilele creștinismului pe care le experimentăm în secolul 20. Foarte mulți mărturisesc cu putere că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia cel adevărat, că El, în învățăturile Lui, exprimă adevărul fundamental și cu toate acestea continuă să trăiască în desordine. Ba mai mult, în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, se spune foarte deslușit: Doamne, atât de mult Te-am iubit, atât de mult Te-am adorat, atât de mult am folosit numele Tău în toate circumstanțele misiunii pe care am făcut-o. Am prorocit în numele Tău, Am scos draci în numele Tău. Am făcut multe minuni în numele Tău. Doamne, nu vrei să ne primești? Noi suntem credincioși. În circumstanța în care Domnul Hristos se referă la această situație din Matei capitolul 7, cu siguranță, nu se referă numai la timpurile din urmă, ci și la perioada respectivă în care a trăit, pentru că erau mulți iudei care foloseau numele lui Isus, se declarau credincioși, se declarau creștini, au intrat în bisericile creștine ca membri și au subminat biserica din interior. Dacă analizăm toate formațiunile care au tulburat biserica creștină în secolul primar, toate acestea erau constituite dintre iudeii care s-au declarat că sunt credincioși. Dacă citim toate epistolele, ori de câte ori se face un epitet la adresa unor categorii de oameni, pe care apostolul Pavel chiar îi numește lupi răpitori, și toate acestea erau legate de o convertire formală. Să ne ferească Domnul de această convertire formală. Să credem că dacă mărturisim, așa cum tot apostolul Pavel spune în altă parte și pe care foarte mulți îl înțeleg greșit sau răstălmăcesc cuvintele lui, dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domn, ce se va întâmpla? Vei fi mântuit. Vă întreb acum. Oamenii aceștia mărturiseau. Oamenii aceștia s-au declarat credincioși. Și eu mărturisesc aici și am libertatea să o spun în virtutea acestui adevăr care a fost enunțat. Dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domn și dacă tu n-ai fost eliberat de sub puterea păcatului, mărturisirea ta este falsă. Iisus Hristos nu este Domnul tău. Poate fi Domnul altcuiva care s-a convertit în mod real. Și tu, dacă ești un rob al păcatului, prin credința ta nu vei putea să fii mântuit. Degeaba pedalăm în continuu. Mântuirea este prin credință și acesta este un adevăr fundamental. Dar credința aceasta, dacă este formală, atunci nu mai poate fi și mântuitoare. Cea autentică poate fi verificată. Pentru că schimbă viața, te eliberează de sub puterea păcatului. Și acum o definiție șocantă. Adevărul este o ființă. Putem accepta lucrul acesta? Adevărul este o ființă. Dumnezeu, Creatorul, este adevărul. Iisus Hristos este calea, este adevărul, dar este adevărul ființă. Cuvântul adevărului este cuvântul lui Dumnezeu. Pilat și-a însușit toată cultura greacă, cultura orientală, pentru că era un om studiat. Nu se pune într-o provincie un procuror general fără să fie pregătit la modul corespunzător. Grecii au ajuns la convingerea că nu există adevăr. Pentru că orice concept, orice tratat de filozofie putea să fie combătut cu alte argumente. Orice teză, orice doctrină, fie teologică, fie filozofică, fie de altă natură, orice teorie poate fi combătută. Orice argument care vine de la oameni poate fi combătut cu un contraargument. Au fost oameni care au avut pretenția că au descoperit adevărul absolut. Când au închis ochii și au trecut peste pragul morții, au venit alții mai deștepți în urma lor, i-a dărâmat absolut toată construcția pe care ei s-au bizuit în cunoașterea adevărului. Domnul Hristos, atunci când a fost chestionat în fața procurorului general, a fost întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Se pare că alții ți-au spus lucrul acesta. Era capul de acuzare împotriva Domnului. face răscoală în popor, îndeamnă poporul să nu plătească tribut cezarului și s-a proclamat pe sine împăratul iudeilor. Trei argumente, trei învinuiri, trei acuzații false. Mântuitorul n-a tulburat poporul. Mântuitorul nu l-a îndemnat pe popor să nu plătească tribut cezarului. Și Mântuitorul nu s-a proclamat pe sine împăratul iudeilor, ci ei l-au declarat, tocmai cu scopul ca să-l poată învinui în fața autorităților romane. Atunci spune-mi ce ai făcut. Eu sunt iudeu? Aștepți de la mine argumente ca să te apăr? Preoții cei mai de seamă și neamul tău te-au dat în mâinile mele. Îl dă pe Dumnezeu întrupat în mâinile unui muritor nemernic, corupt din punct de vedere ideologic și depravat în imoralitate. Ei te-au dat în mâinile mele. Ce ai făcut? Eu am venit și pentru aceasta m-am născut în lume, ca să mărturisesc oamenilor despre adevăr. Și omul acesta, cultivat, erudit în cultură, rămâne șocat. Că doar Iisus era acuzat. Că n-a fost nicăieri la un studiu superior. Vii tu acum să ne spui că mărturisești adevărul? Când grecii s-au frământat în mințile lor luminate de filozofi să caute un adevăr care să nu poată fi combătut. Ce este adevărul? A fost pusă întrebarea în mod ironic. Cine ești tu? Un tânăr din Galileea, neînvățat. Vii tu să dai definiție pentru adevăr? Nu există adevăr. Aceasta era concepția grecilor. Atâta s-au frământat să caute adevărul până când au ajuns la concluzia că nu există adevăr. Pentru că adevărul nu poate fi combătut. Adevărul există prin sine însuși. N-are nevoie de proptele. Dacă ar trebui să fie dată o definiție pentru acest adevăr, am zice, este ca o flacără sacră care arde în continuu. Divinitatea este prezentată ca un foc mistuitor. Adevărul constituie, prin urmare, mijlocul, persoana supremă prin care se reflectă realitatea tuturor formelor de existență. Nimic nu putem cunoaște în realitate dacă nu-L avem pe Dumnezeu care ne descopere realitatea. Prin adevăr ni se descoperă toate lucrurile. Am zice noi atunci, adevărul constituie un element prin care se reflectă realitatea tuturor lucrurilor, tuturor formelor de existență. Dar nu numai că se reflectă realitatea, ci le și determină existența după planul acestui adevăr care este ființă. Așadar, când Mântuitorul a spus, dacă rămâneți în cuvintele pe care vi le-am spus, ați intrat într-o altă sferă, beneficiați de niște legi de care nu pot beneficia pământenii, care nu intră în legătură cu adevărul. Toată omenirea zace în cel rău pentru că este lipsită de adevăr. Nu-L cunoaște pe Iisus Hristos, care este adevărul întrupat, cuvântul întrupat. Și dacă ne gândim la această eliberare totală, aceasta vine la ora actuală prin această personificare a realității. Și dacă există o realitate în tot ce există în lumea aceasta, care nu se zdruncină, această realitate este Dumnezeu, care este adevărul. Toate se zdruncină, toate se clatină, toate vor trece, cerurile și pământul vor trece, se vor topi, materia va dispare, se va dezintegra, probabil va ajunge până la energia pură înapoi de unde a plecat. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac, pentru că este adevăr. Frați și surori, nu vreau să vă fac aici filozofie. mă tem de Dumnezeu, pentru că vreau să vă vorbesc adevărul Scripturii. Încă o dată zic, dacă adevărul prin definiție poate fi comparat cu flacăra sacră care arde pe altarul infinitului cosmic și în care se reflectă realitatea tuturor formelor de existență și le determină existența și toate motivațiile pentru care au fost create. Și dacă Dumnezeu însuși este un foc, revin iarăși la cuvântul pe care obișnuiesc să-l repet. Frați și surori, copii și părinți, prieteni, haidem să avem o atitudine serioasă față de acest adevăr și să nu ne jucăm cu focul. Cred că în această zi Domnul ne-a cercetat și cred că mesajul pe care fratele l-a prezentat aici, la partea introductivă, a venit de la Duhul Sfânt la un moment potrivit. Să vedem de câte ori ne jucăm noi cu focul și credem că nu ne ardem. Și s-ar putea să nu ne ardem, dar într-o bună zi ne va frige astru. Așadar, să punem la inimă cuvintele Domnului și să încercăm. Să vedem dacă, prin credința pe care noi o mărturisim, prin declarațiile noastre verbale, se poate reflecta și această eliberare de sub puterea păcatului. Altfel, Pavel spune mai simplu, degeaba ați crezut. Iar eu îndrăznesc să spun, altfel ne ducem în pierzare cu credință cu tot. Mulțumim Domnului că ne-a mai dat șanse binecuvântate să ne cercetăm, să ne prezentăm iarăși în fața oglinzii, să vedem cum arătăm în comparație cu înaintașii noștri. Și Domnul să ne ajute ca în anul acesta, amintindu-ne de câteva lucruri pe care le-am făcut în viață, care n-au adus zidire, să ne pocăim definitiv și să fim eliberați de sub influența lor. Și în anul acesta, privind spre viitor, să încercăm. Să-L rugăm pe Dumnezeu din toată inima să ne ajute să rămânem în cuvintele Lui și să constatăm cu satisfacție că Domnul ne-a eliberat de iuțime, de ceartă, de răzbunare, de bănuielile rele, de suspiciune, de mânie, de vorbire de rău, de păcate care din când în când, atunci când ne confruntăm cu ele, în loc să le biruim, ne biruiesc pe noi aceste păcate. Dacă rămânem în cuvintele pe care ni le-a dat El, ni se promite eliberarea și vom fi atunci cu adevărat ucenicii Lui. Veți fi cu adevărat. Înseamnă că sunt o grămadă de ucenici care declară verbal că au crezut și totuși nu sunt. Veți fi cu adevărat ucenicii mei. Am vrea să facem ucenicie anul acesta și să încercăm apoi la finele anului să vedem ce am putut învăța într-un an și atât rămâne valabil din tot ce am învățat, cât am reușit să fim eliberați de sub puterea păcatului. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.